Baik, Dennis Lam, satu sesi yang terakhir. Kita jawab dulu deh pertanyaan tadi dari Mbak Lara ya. Dua yang ditanya, cara memilih calon yang qualified, karena baru pertama kali memilih. Yang kedua, sistem balik modal tadi dari baru pemimpin kita. Silakan Pak Yudi.
Ya, kalau calon yang qualified, pertama tentu idealnya kandidat yang punya integritas, track record-nya cukup bersih, tidak korup, terus punya visi, dan juga punya komitmen terhadap kemaslahatan hidup orang banyak gitu. Itu penting.
Pro rakyat ya,
pro rakyat. Bagaimana kita melihat lebih pada substansi dan kualitas orang ketimbang partai politik atau ketimbang popularitas, karena yang populer itu belum tentu yang diperlukan gitu. Karena masyarakat kita kecenderung kan memilih sesuatu yang lebih populer karena kena demam dari Indonesian Idol atau apa gitu. Padahal pakai Indonesian Idol pun sering itu peserta yang jauh lebih baik nyanyinya sering tidak terpilih gitu. Nah, begitu pun dalam pemilihan presiden, sering kalau hanya berbasis popularitas. Itu bisa memilih yang salah, karena menjadi pemimpin itu kan bukan yang diperlukan populer, tapi
bukan yang ganteng. Ya,
yang populer, tapi
ya, tapi kalau pemimpinnya banyak bagus juga.
Tapi tadi
soalnya. Oke, plusnya gitu ya.
Orang-orang yang punya jiwa besar, punya visi dan punya pengharapan pada rakyat banyak.
Tapi ada mungkin aspek lain di situ yang mungkin ditanyakan ya. Saya coba menangkap ya. Bahwa bagaimana caranya mengenali pemimpin yang baik. Ini masalah komunikasi kan. Jadi mungkin di era tadi masih punya televisi, masih punya radio, masih bisa. Tapi banyak rakyat di pedesaan yang miskin, tidak sempat lihat televisi, tidak sempat dengar radio. Terus bagaimana dia cara memilih dalam kondisi seperti itu? Bahkan ikut grubyuk aja. Anut grubyuk itu bahasa Belandanya, bahasa Belanda. Anut grubyuk bahasa Belanda. Bahasa Indonesia ikutin aja. Ikutin, apalagi terus nanti ada yang money politik. Bahwa uang 50.000 ini pilih A ya, dia ikut aja pilih A. Jadi sebetulnya dia tidak ada kebebasan untuk memilih. Karena ada semacam asimetri informasi.
Jadi memang di dalam perilaku pemilih pun, bahwa orang-orang yang well educated, well informed itu biasanya lebih memilih orang, cenderung memilih orang atas dasar kualifikasinya. Tapi orang-orang yang kurang well informed, kurang edukasi, biasanya
sebagian besar loh,
Pak. Biasanya lebih memilih orang berdasarkan personality, performance, dan itu tidak bisa disalahkan. Oleh karena itu saya kira tanggung jawab dari KPU dan partai politik sendiri untuk mengkampanyekan orang ke masyarakat yang lebih luas gitu.
Itu yang kembali saya tadi itu memerlukan uang, Pak. Untuk mengkampanyekan itu 150 juta yang tersebar di seluruh sampai ke remote area. Itu pasti butuh uang dan apa yang terjadi, kenyataan ini ternyata uang itu nggak ada. Jadi di daerah-daerah remote area nggak ngerti siapa presidennya yang harus dia, siapa calon presiden yang harus dia pilih. Jadi ini masalah kebebasan memilih juga sebetulnya tidak sebetulnya demokratis kan itu.
Bebas yang tidak bebas yang paling.
Karena tidak setara. Dari informasi aja sudah tidak setara.
Itu mestinya tugas partai politik kan melakukan pendidikan dan komunikasi politik.
Idealnya apa?
Masalahnya partai politik tidak mengerjakan.
Iya, dan tidak punya uang juga, Pak.
Jangan buang-buang uang juga mungkin, Pak, biasa.
Enggak juga, tidak ya. Mereka sudah mau menyiapkan kader-kader, tapi uangnya kan berat loh.
Cukup,
ya. Karena negara kita begitu luas. Sangat luas. Untuk ya tahu, dan apalagi sekarang jalan pada rusak begitu ya. Nah, itu kan jadi itu memang menjadi menarik sekali.
Okay,
ada satu pertanyaan Pak Yudi. Tadi Pak Yudi Latif menyatakan bahwa di zaman Orde Baru dulu paling tidak ya ada semacam dikatakan semacam aristokratis gitu ya. Bukan aristokratis tapi dikatakan Pak Anu mengatakan ya dalam tanda petik itu tirani gitu, tidak ada demokrasi. Saya mempunyai ide, sebab saya sendiri masih ragu apa betul pada waktu itu nggak ada sama sekali demokrasi seperti yang dikatakan orang. Bagaimana kalau misalnya diadakan semacam audit dari pemerintah-pemerintah yang telah ada. Caranya bagaimana? Hmm. Yang menjadi ukuran tentunya harus Undang-Undang Dasar.
Iya.
Nah, kalau pada zamannya Pak Harto dulu, zaman Orde Baru, Undang-Undang Dasar 45 aslilah yang dipakai sebagai
pada waktu itu ya?
Ukuran. Yang sekarang kita lihat juga. Sekarang, kalau kita setuju pada patokan itu, kita
melihat
ya patokannya itu dulu ya. Nah, sekarang gimana secara gampangannya kita menilai? Pembukaan Undang-Undang Dasar, kalau Bapak melihat pada pasal, pada alinea keempat, di sana yang menjadi tujuan pokok adalah kesejahteraan rakyat. Ya kan? Nah, itu ini gampangannya. Tentunya audit nanti banyak apakah itu demokrasi. Sekarang, apakah pemerintahan Orde Lama dengan pemerintahan sekarang untuk maslahat rakyat, bagusan yang mana? Kan kira-kira begitu. Itu kita bisa melihat plusnya. Kalau kita lihat sekarang, kemiskinan pada waktu zaman Orde Baru bisa tergerus tinggal 11% ya. Kira-kira dulu menurut catatan itu dari catatan Belteng aja, dari 80% menjadi 11% ya. Apa dari 60% jadi 11% itu sudah sesuatu yang bagus. Dalam setelah reformasi ini kelihatannya jumlah kaum miskin, jumlah pengangguran lebih menaiklah kalau tidak ini. Nah, sekarang kita kaitkan dengan yang akan datang. Kita akan mencapai $2 seperti tahun 2015 ini NBC itu. Saya kira kok juga masih agak kesulitan ini. Kalau kita lihat bruto domestik
enggak, kalau menurut jangka panjang, sasaran jangka panjang menengah tahun 2009 itu, ini tempes loh Pak Esi ya, mengatakan itu 8.8% anunya, apa namanya. Jadi berarti dari 37% menjadi 8.8%. Tinggal 2 tahun, enggak mungkin kan mencapai itu anu kemiskinan. Tapi barangkali kita ingin menggaris, saya ingin menggaris bawahi bahwa apa betul di pada waktu itu tidak ada demokrasi. Walaupun mungkin demokrasinya berbeda dengan demokrasi sekarang. Silakan.
Iya, jadi saya kira kalau memahami Orde Baru itu kita harus memahami Orde Lama, karena Orde Baru merupakan reaksi dari kelemahan-kelemahan yang terjadi di era Orde Lama, bahwa pada waktu persis situasi seperti sekarang, partai politik yang begitu banyak luas, hari-hari dihabiskan untuk energi untuk kehidupan politik, sementara kehidupan ekonomi, pembangunan tercecer di mana-mana. Oleh karena itu di akhir Orde Lama itu kita tahu bahwa sampai frustasi Soekarno itu, sampai partai politik hendak dibubarkan dan kembali ke demokrasi terpimpin. Nah, sebagai antitesis dari situasi keotik yang ditimbulkan oleh partai-partai politik, memang kehidupan kebebasan luar biasa pada masa Orde Lama itu, tapi pembangunan tercecer. Oleh karena itu Orde Baru lahir, kalau kita lihat, ikutan daripada demokrasi terpimpin, ikutan daripada pembatasan partai politik. Nah, dari situlah kemudian kan pembangunan bergerak baik dan sebagainya. Sebenarnya di akhir Orde Baru itu kita punya prasyarat untuk masuk pada sintesis dari Orde Lama dan Orde Baru. Jadi Orde Lama dengan politik sebagai panglima, Orde Baru ekonomi panglima. Mestinya di akhir Orde Baru itu kita bisa melahirkan satu keseimbangan.
Atau katakanlah Orde Reformasi itu
mensintesiskan dua kekuatan-kekuatan positif dari Orde Lama dan Orde Baru. Karena demokrasi punya prasyarat ekonomi. Bahwa riset-riset menunjukkan bahwa kalau income per kapita di atas 6.000 dolar baru kita sedangkan kita sekarang mungkin baru sampai pas jadi sangat riskan. Oleh karena itu menurut saya sebenarnya, makanya itu filosofinya kan bagaimana kita mempertahankan masa lalu yang telah baik sambil mencarikan hal baru yang lebih baik. Misalnya tidak semua praktik dalam Orde Baru itu buruk. Tadi itu kesehatan, kesejahteraan selalu baik, tapi memang ada hal-hal, misalnya dalam hal salah satu indikator demokrasi itu harus fair election. Terang aja, ada beberapa hal dalam Orde Baru, fair election ini tidak terlalu diupayakan secara optimal, sehingga
hanya Aris Golkar ini tidak bisa dikalahkan. Nah, sekarang situasi kompetitif itu terjadi, tapi kos politik lagi-lagi kembali pendulumnya seperti orde lama. Transaksi politik, biaya politik terlalu besar, sehingga perhatian pada pembangunan mulai terjadi. Mestinya kita jangan balik ke zero square ya, titik nol. Mestinya apa yang sudah dihasilkan orde baru yang baik, itu tetap kita pertahankan. Sambil mencari hal baru yang lebih baik untuk penyempurnaannya.
Berarti ini menjelang pemilu 2009 mendatang, ada pesan-pesan mungkin Pak Yudi ini kepada pemerintah, kepada masyarakat kita?
Belum. Kita tutup. Tidak ada pemimpin yang cocok untuk segala musim, itu diktumnya.
Iya.
Oleh karena itu, pemimpin yang diperlukan harus sesuai dengan kondisi
namanya, ya,
sesuai dengan zaman. Itu penting. Nah, sekarang ini fasenya fase krisis.
Iya.
Ya. Setiap fase krisis itu memerlukan kepemimpinan yang lebih besar dan pemimpin yang lebih besar.
Iya, lebih besar.
Karena untuk menyelesaikan problem-problem banyak kekacauan.
Jadi yang kita butuhkan great leader, Pak, ya.
Great
bukan
leader.
Hanya good tapi great
leader. Jadi itu berbeda pemimpin di masa stabil, di masa mapan seperti di Amerika bintang film pun bisa karena sudah mapan. Tapi di masa krisis diperlukan pemimpin yang lebih besar dari dirinya sendiri.
Ya. Okay.
Seperti juga yang ditunjukkan dulu oleh Pak Harto, bagaimana membawa kembali stabilitas politik.
Bung Karno saya kira pemimpin besar juga. Pak Harto pemimpin besar. Nah, kita butuhkan orang
diperlukan orang-orang yang tough, yang decisive, yang mampu memberikan situasi kepastian di tengah ketidakpastian dan ketidakpercayaan publik.
Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Yudi Latif, juga untuk Bapak Sudesa Cakrawardhaya dan Bapak Sunarto. Hey listener, selamat menunaikan aktivitas kerja Anda. Riri Wijaya, Uyat Najwa, selamat pagi, selamat berkarya.